Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Түркменстанның Казандағы генераль консулы Атадурда Бейрамов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Дипломат Түркменстанның Япониядәге илчесе вазифасына билгеләнүгә бәйле рәвештә Татарстан башкаласында үз эшен тәмамлый. Татарстан Республикасы президенты ассызыклаганча, Татарстан Түркменстан мөнәсәбәтләре актив рәвештә үсә. Түркменстанда күп еллар дәвамында Татарстанның алдынгы компанияләре уңышлы эшләп килә. Рустам Миңнеханов Атадурда Бәйрәмовның Татарстан белән Түркменстан арасындагы хезмәттәшлек үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп үтте, аңа яңа җаваплы вазифада уңышлар теләде. Казанда 6-нчы чакырылыш дәүләт советы язгы сессиясының йомгаклау утырышы булды. Аның эшендә Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар 27 мәсьәлә буенча фикер алышты. Утырышта 2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар планчарына Татарстан Республикасы бюджет турында, Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү хакында закон проекты беренче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Республика керемнәре 55 миллиард 200 миллион сумга арткан, бюджетның чыгым өлеше 68 миллиард 300 миллион сумга арткан, ягъни 392 миллиард 300 миллион сум булган, дефицит 37 миллиард 100 миллион сум тәшкил итә. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар республиканың экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриковның Татарстан Республикасы территориясендә экология ил күләм проектына керүче иделне чистарту федераль проектын гамәлгә ашыру турында мәгълүматын тыңлады. 33-нче утырышның иң мөһим мәсьәләләренең берсе парламентның 2022 елның беренче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясау иде. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Утырыштан соң Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2022 елның беренче ярты еллыгы нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе уздырды. Әлеге чарадан репортажны бүген 11 сәгать 20 минутта тыңлый аласыз. Урманнарда янгын чыгу куркынычының югары классы барлыкка килү сәбәпле Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 8 июлендәге 655 санлы карары нигезендә Татарстан Республикасында 8 июльдән башлап 21 календарь көн дәвамында гражданнар өчен урманнарга бару һәм аларга транспорт чаралары белән керү тыела. Аксубай, Әлки, Апас, Югары Ослан, Биектау, Кайбыш, Питрәч муниципаль районнары һәм Казан шәһәре чикләрендәге урман фонды җирләре урнашкан урманнарга карата чикләүләр билгеләнде. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында урманнарда янгын куркынычсызлыгын урман янгыннарын сүндерү буенча 2-нче типтагы 20 станция һәм 3-нче типтагы 1 станция тәэмин итә. Урманнардагы янгын куркынычы буенча космик авиация һәм җир өсте мониторингы алып барылам. Моннан тыш урманнарны янгынга каршы төзекләндерү буенча чаралар комплексы да үткәрелә. Алдан хәбәр иткәнебезчә, Татарстан радиосында Галимҗан Ибраһимовның «Казак кызы» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль эфирга чыгырга тора. Аның режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Насим Акмал. Рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадио компаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Радиоспектакль Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. 16 июль көнне Мамадышның жюри аулы Тырлау аланында керәшеннәрнең милли бәйрәме Питрау 24-нче тапкыр уздырылачак. Быел бәйрәмгә республиканың бөтен район шәһәрләреннән 50-дән артык фольклор ансамбль коллективы киләчәк. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Татарстан Республикасы Керәшеннәр иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты һәм Яков Емельянов исемендәге керәшен мәдәнияте үзәге җитәкчесе Людмила Белоусова Питрауның үзенчәлекләре хакында сөйли.
Быел бәйрәмебезгә республиканың бөтен район шәһәрләреннән 50-дән артык фольклор коллектив һәм солистлар киләчәк. Шулай ук заявкалар җибәрделәр. Күп кенә сәнгатьчеләр, осталар, мастерлар, алар инде анда үзләренең осталыкларын, сувенирлар анда кемдер, ясаучылар, үрүчеләр, тукучылар, чигүчеләр. Без шундый осталарны да көтәбез. Россия 4 регионнан, Чиләбе өлкәсенең Ногайбәк районыннан, Удмурт республикасының Грахов районыннан, районынан, Мари Эл Республикасынан һәм Башкортстанның Бакалы районыннан без кунаклар, фольклор коллективлар көтәбез. Һәм инде безнең 12 кызыбыз быел Крәшен чибәре конкурсында көч сынашачак. Һәм безнең конкурс таләпләре буенча без республика Крәшен чибәре һәм Мамадыш районының Крәшен чибәрен билгеләячәкбез. Мамадыш районыннан 3 кыз, республикадан 7 кыз катнаша. Балык бистәсе районыннан, Менделеевскидан, Түбән Камадан, Чаллы шәһәреннән, Петрәчтән, шушы районнардан без конкурсантлар көтәбез. Аларның инде конкурс башланды, аның инде беренче туры узды, йомгаклау туры Петрау мәйданында узачак. Бу инде традицион конкурс, чөнки ел саен Петрау бәйрәмендә кызлар сайлаганнар бездә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итәм. Бүген Горький һәм Шаляпин музейында Зүя белән хызурланып күргәзмәсе ачылам. Экспозициядә Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзаларының Зүяне тасвирлаган картиналары күрсәтеләчәк. Күргәзмә 16 сәгатьтә ачылам. Аны 15 августка кадәр карарга мөмкин. Иртәгә Кыш күле урман паркы территориясендә җәйге фестиваль узачак. Кунакларны диджейларның чыгышлары, фотозоналар, фудкорт һәм аниматорлар, аквагрим һәм мастер-класслар белән балалар активлыгы көтә. Фестиваль 17 сәгатьтә башлана, шулай ук фестиваль кунаклары арасында призлар да уйнатылачак. Иртәгә Татарстан башкаласында төнге Казан йөгерешү узачак. Маршрут үз эченә шәһәрнең иң матур урыннарын, Кремль яр буен, Кремльне, Игенчеләр сарайын, Казан гаилә үзәген алам. Бүгенге көндә Россиянең 119 шәһәреннән һәм 37 төбәгеннән, шулай ук башка илләрдән 1200-дән артык кеше теркәлгән. Җиңел атлетика чарасында катнашырга теләүчеләрнең күпчелеге Татарстан, Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсеннән, шулай ук Чувашидан. Турнирның спорт өлеше 17 сәгатьтә Урам экстрим паркы янында башлана. Төнге марафон Казанда инде 5-нче тапкыр үткәрелә.